Jeg har lenge gledet meg egentlig til å tale. Ikke fordi det spesielt handler noen ting om denne plassen som jeg står på her, men fordi jeg har egentlig gått svanger med et budskap ganske lenge, helt siden januar faktisk. Og da det noen ting med at når man har gått svanger med et budskap, så det utrolig deilig å komme til fødsel. Og dette budskapet, det jo først og fremst et budskap til meg selv. Og fordi at sånn det jo, Gud jobber med oss, han jobber først gjennom meg, så jeg kan liksom dele det han har gjort med meg. Men jeg tror også at det han har delt med meg da, også noe som kan være til oppbyggelse for deg. Før vi går i gang med liksom akkurat det jeg skal dele om, som på en måte har vært det budskapet som har talt hos meg, så skal vi gå gjennom noen sånne grunnsannheter som blir liksom det jeg skal bygge videre på. Og da skal vi starte med det som ordspråkerne sier i 16:20. Der står det at den som gir nøye akt på ordet, den skal finne det gode. Salig den som stoler på Herren. Dette altså et løfte for alle de som tar ordet på alvor. Og de som gjør det, de skal få smake og kjenne at Gud god, sier salmisten i salme 34:9. Og så det slik at nøkkelen til all Guds rikets vekst, det knyttet til Guds ord forkynnelse, og ordets fremgang. Det kan vi lære når vi leser apostlenes gjerninger. Senterkirken, de veldig opptatt av Guds ords forkynnelse. Vi legger vekt på at vi skal forkynne hele Guds sannhet. For det summen av Guds ord som sannhet. Og hvis vi bare har en del av sannheten, så det slik at da får vi ikke hele Guds råd. Og så sier Bibelen det også at det bare den sannheten vi kjenner som setter oss fri. Så hvis vi utelater en del av Guds ord, så kan det være at vi sitter støkk i noe. Så vi trenger altså å kjenne både Gamle Testamentet og Nytestamentet. Om vi bare kjenner deler av sannheten, så vil vi være uvitende om mange ting, sier Bibelen. Og uvitenhet, det kan vi lese gjennom hele Guds ord, det fører til at vi fanget. Jesus han sier til sine samtidige at dere farer vill, fordi dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft. Det står i Matteus 22:29. Denne uttalelsen den kommer etter en konfrontasjon med saddukeerne, da de prøvde å sette Jesus fast ved sine kjødelige betraktninger om Gud. De hadde hverken forstått Guds natur eller karakter, og de gikk regelrett glipp av Guds kraft. Ordspråkerne, kapittel 23:7, den sier det at som han tenker i sin sjel, slik han. Det vil si at hvis du og jeg har feil tanker om Gud, så får vi et feil inntrykk av Gud. Og har du et feil inntrykk av Gud, så kan du forvente deg feil ting av Gud. Feil innstilling og feil bilde av Gud, det former vår tro. Og når vi da vet at troen det liksom den hånden som strekker seg ut for å gripe tak i det som Gud har for oss, så vet vi at du og jeg, vi trenger å ha et rett bilde av Gud. Jeg har hørt at det sagt at det vi ikke vet, det har vi ikke vondt av. Men når det gjelder det å ha sann kunnskap om Gud, så kan det virkelig skade oss. Ja, det kan regelrett ta liv av oss hvis ikke vi har rett kunnskap om Gud. Jeg har selv hatt veldig mange gale tanker om Gud. Men takk og lov for at Guds ord, den kan gi oss visdom, og den kan gi oss forstand, så ikke vi går til grunne i vår egen uvitenhet. Da Gud taler til Moses i 5. Mosebok kapittel 18, så sier han at en gang i framtiden så skal han opp, oppreise en profet, som Moses, en som skal, som han Gud skal legge sine ord inn I munnen på, en som skal tale det som Gud befaler han å tale. Og vi vet hvem han taler om der, for det jo Jesus, for han Guds ord. Og Jesus, han sier jo da om seg selv at de ordene jeg taler, de taler jeg ikke av meg selv, men faderen som blir I meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg I faderen, og faderen I meg, leser vi Johannes 14:10-11. Jesus, han var utrolig opptatt av at disiplene skulle få et rett bilde av Gud som far. Fordi at hans ord, altså Jesu ord, og fars ord, de det samme. Og Jesus da med andre ord det manifesterte bildet av hvem Gud Jesu liv og virke viser oss Guds karakter. Da Arnfinn Klemmensen var her I januar, så snakket han om Gud som far, og Gud som sønn, som vår venn, om Gud som den hellige ånd, som vår rådgiver. Han sa at om vi har et feil bilde av treenigheten, så vil det påvirke vår tro og liv med Gud. Dette da ikke noe nytt, tenker du kanskje. Men denne kunnskapen det her snakk om, handler mer om å vite ting om Gud. Det handler mer enn å vite at det står I Johannes 3:16. Det handler om en erfaring og en erkjennelse av den Jesus og Gud virkelig Han nevnte blant annet at hvis vi for eksempel har et bilde av Gud som en knyttnevefar, en som ute etter å ta oss for gale vi gjør, så vil det påvirke vår frimodighet og tro. Og vi vil kanskje tenke slik at Gud holder ting tilbake fra oss fordi vi ikke følger hans ord. Selv så lurte jeg lenge på om den hellige ånd var en hemmelig ånd. Dette fordi jeg hadde utrolig lite kunnskap om den hellige ånd. Jeg jo vokst opp I vanlig statskirke, og jeg tror jeg kan I hvert fall ikke huske at jeg hørte noen forkynnelse om den hellige ånd. Men etter at jeg ble døpt I den hellige ånd, så oppdaget jeg at han ikke noe hemmelig ånd. Han en person, en ild, en kilde til kraft for meg. En som hjelper meg I min svakhet, en som hjelper meg I bønn, og en som går I forbønn for meg. Den søndagen da Arnfinn skulle preke her I menigheten I slutten av januar, så ble jeg veldig sterkt møtt av et ord på morgenen den samme dagen. Ordet som møtte meg, det var egentlig et ord som Bibelen taler om Guds karakter, og jeg hadde ikke sett det før, selv om jeg har lest det mange ganger. Dette ordet det begynte å brenne på innsiden av meg, og da jeg kom til gudstjenesten, så satt dette og brant nesten høl I hjertet mitt, kjente du så. Og etter preken så inviterte Arnfinn oss frem til forbønn. Jeg gikk frem fordi jeg ønsket at han sammen med meg skulle be om en konkret ting. Men da turen kom til meg, så spurte han ikke engang om hva jeg ønsket at vi skulle be om. Han ba direkte på den tingen. Jeg ønsket og lengtet etter I mitt hjerte. Han sa direkte til mitt bønnebegjær, «Det du lengter etter, det ligger deg nære. Som pusten I din munn det deg nær. Du skal bare takke og prise meg for det.» Og så sa han litt mer, og så til slutt så sier han det at «Ordet talte sterkt til deg I dag tidlig. Hold du bare fast på det. Vern om det.» Slik du verner om en skatt. Det ikke ofte vi får tiltale fra himmelen sånn. Så når han sa det til meg, så har jeg gjort nemlig det. Jeg har studert, jeg har gravd, jeg har undersøkt, jeg har lest, og jeg har lyttet til mengder av prekner om tema. Og ut fra det jeg har gravd og undersøkt og studert, blant annet noe av det jeg skal dele her I dag. Det ordet som begynte å brenne på innsiden av meg, det står I 2. Peters brev, kapittel 1, vers 2-3. Og jeg leser det som om dette brevet skrevet til meg. Nåde være med deg, Hilde, og fred I rikt mål. ved at du kjenner Gud og Jesus, din Herre. Fordi hans guddommelige kraft har skjenket deg alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved at du kjenner han som kalte deg ved herlighet og guddomskraft. Hva det som egentlig står her? Jo, det står at nåde og fred skal være oss til del I rikt mål når vi kjenner Gud og Jesus vår Herre. Å kjenne Gud og Jesus vår Herre innebærer at vi kjenner Guds ord og har en personlig kunnskap og kjennskap I erkjennelsen av hvem han Vi vet nøyaktig, fullt og helt hva Guds vesen og karakter Vi stoler på at han den han sier at han Og når dette et faktum, så sier løftet at da skal vi erfare alt som tjener til liv og Guds frykt gjennom hans guddommelige kraft. Det ikke rart at jeg har brukt lang tid for å grave dette, for dette stort, altså, folkens. Fordi at dette livet det snakkes om, det sier også litt Jesus om seg selv, at jeg veien, sannheten og livet. Og det livet Jesus snakker om når vi ser hans liv og virke, det inkluderer helbredelse, som også Beate snakket om, glede, utfrielse, fremgang og hva som helst som måtte komme som et resultat av vår forløsning. Jesus sier også det klart at han skulle komme for at vi skulle ha liv, og det I overflod. Det altså ikke bare et liv der vi skal klare oss akkurat. Nei, det et liv I overflod. Vi har rett og slett fått et tilbud om et liv tilsvarende det Jesus levde. Og Lukas han oppsummerer Jesu liv slik at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham, står det I Apostlenes gjerninger 3:38. Det verdt å merke seg at Gud står bak livet til Jesus. Det han som forteller Jesus hva han skal gjøre. Og det han forteller Jesus skal gjøre, det livet også gitt til oss. Det derfor ordet sier at om vi kjenner Gud og Jesus, så kan også vi få del I det livet. Om vi ikke kjenner Gud og Jesus, eller har feilaktig kunnskap om dem, så risikerer vi rett og slett å gå glipp av det som handler om liv og gudfrykt. Og når vi vet dette, hva det da som kan holde oss tilbake fra en sann åpenbaring av hans karakter? Alvaro han talte for en tid tilbake om såmannen, om hvordan djevelen, tyven og løgneren alltid vil forsøke å stjele ordet fra oss. Dette gjør han fordi han vil få vår tro til å vakle, for å få oss til å tvile på Guds karakter, slik at ikke vi skal oppleve det som tjener til liv og Guds frykt. Men hvis du og jeg har en rik og dyp forståelse av Gud og Jesus, så vil ikke tyven kunne stjele, drepe og ødelegge for oss. Dette litt om livet. Men hva da med gudsfrykten I dette verset? Gudsfrykt, det nevnt over 300 ganger I Bibelen. Og når noe sier så ofte, så må man enten tro at vi må ha det inn med tesje, eller at det også veldig viktig. Bibelen den beskriver gudsfrykt på mange måter. Og jeg tror kanskje at neste gang, hvis jeg skal ta noe mer her, så tror jeg at det det jeg ønsker å grave mer I. Bibelen den beskriver gudsfrykt på mange måter, men ofte så handler det liksom om hjertets innstilling til Gud. Og du og jeg, vi trenger hverken spesielle talenter eller utrustninger for å frykte Gud. Det kommer som et resultat av at vi lærer Gud å kjenne. Og gudsfrykt har mange uttrykksformer. Den vil blant annet bli et naturlig uttrykk I våre liv etter hvert som vi lærer Gud mer og mer å kjenne. For det står nemlig det at Herren han har fortrolig samfunn med den som frykter han. Det vil si at når du og jeg kommer tett på Gud, så forstår vi hvor allmektig, og hvor kjærlig, og omsorgsfull, og kraftfull han er. Og mens jeg grunnet på dette ordet da, og gravde og undersøkte og videre der, så ledet liksom denne veien meg til et ord I ordspråkerne kapittel 8-13, som jeg faktisk ikke har lagt merke til før. Der står det blant annet at det å frykte Herren å hate det onde. Stolthet, overmod, dårlig ferd og falsk munn, det hater jeg, sier Herren. Å hate det onde dermed altså en naturlig respons hos oss på vår kjærlighet til Gud. Fordi at han som har gitt oss alt som tjener til liv, vil at du og jeg skal hate alt som tjener til synd, død og ugudelighet. For det faktisk slik at alt dette naglet han til korset. Du og jeg skal derfor hate sykdom, ikke omfavne den. Som for eksempel når vi hører at nå influensasesongen på gang, nå må vi regne med at nå blir vi liksom syke. Nei, når vi hører det, da skal det reise seg opp et høyt, sterkt nei på innsiden av oss. Dette skal ikke vi akseptere. Det ingen sannhet som vi skal ta imot, for influensa har hverken liv eller gudsfrukt I seg. Vi skal hate det onde. Og så konsekvensen av å ikke hate det onde, hvis vi ikke gjør det, så lever vi heller ikke I gudsfrykt. Jeg nevnte I stad at Jesus han det uttrykte bildet av Gud. Og gjennom evangeliene så kan vi virkelig se at sykdom virkelig opprørte Jesus. I Lukas 13 så kan vi lese om en kvinne som Jesus helbredet på en sabbat. Denne kvinnen hun hadde vært krumbøyd som følge av Satans avmaktsånd, leser vi. I hele 18 år. Da synagogeforstanderen kritiserer Jesus for å ha helbredet denne kvinnen på en sabbat, så det nesten så du kan høre Jesus frese I sitt svar til ham. Han sier, skulle ikke denne kvinnen, Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk på det, I 18 år, bli løst fra denne lenken på sabbaten? Jesus han opprørt over Satans herjinger I denne kvinnens liv, og han ser det som hennes rett til å bli satt fri. Hun jo en Abrahams datter. Og vi ikke bare Abrahams døtre og sønner, vi Guds barn. For det sier at ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn, leser vi I Romerne 8:16. Og når vi barn, da vi altså arvinger. Og når vi arvinger, da skal vi hate det onde slik Jesus også gjør. For uansett hva det som av synd og død, så skal det til slutt måtte bøye sitt kne for Jesus. Det leser vi blant annet om da Peter møter blikket til den lamme mannen I Apostlenes gjerninger 3:6. Så sier Peter til ham, sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå. Peter han eide altså dette navnet Jesus på en slik måte at han kunne gi det bort slik at det reiste den lamme mannen opp på beina. Peter hadde ikke sølv, ikke gull, men han eide navnet Jesus på en slik måte at det skapte tro I noen andre. Troen som kommer av Jesu navn reiste denne mannen opp og driver sykdommen ut. Peter han hadde lært Jesus å kjenne. Han hadde sett Jesus gjennom mange år og sett hvordan Jesus hatet sykdom, hatet død, hatet demoniske angrep. Og han brukte navnet hans videre I sin gjerning til å gi liv til andre. For livets ånds lov har I Kristus Jesus gjort oss fri fra syndens og dødens lov, leser vi I Romerne 8:2. Han utslettet skyldbrevet som sto imot oss, kan vi lese I Kolosserne 2. skyldbrevet. Det handlet om at vi, atskilt fra Gud, lå under forbannelsen, der sykdom var syndens lønn. Dette skyldbrevet tok Jesus da han naglet det på korset. Ikke nok med det, han avvepnet myndigheten og maktene, og regeltrett vanæret dem offentlig da han triumferte på korset. Det står i Kolosserne 2,14. Igjen står Satan og hans demoner som puslinger, uten kraft, uten makt, og det burde gi oss et stort indre halleluja. Det lov å si det høyt også, altså. Du og jeg, vi ikke lenger noe tilfeldig offer for den onde, nei. Jesu bror sa det veldig godt. Han sa det at stå djevelen imot, så skal han fly fra oss, sier han i Jakob 4,7. Hva innebærer det? Jo, når Satan kommer for å forsøke å stjele, drepe og ødelegge, så skal vi som denne bjørnen reise oss opp og brøle og si nei. Og ikke krype sammen som en bitte liten mus og tenke, jeg håper ikke dette rammer meg. Nå drar du den litt langt vel, kanskje, tenker du. Men det gjør jeg ikke. Det ikke mine ord. For som etterfølger av Jesus, så har du og jeg blitt borgere av et annet rike. Det får du og jeg vite da Johannes starter sin gjerning. Døperen Johannes, han sier, «Vend om, for himmelriket er nær.» Det står i Matteus 3. Johannes han forbereder altså samtidens folk at det nærmet seg en ny tid med et nytt rike. Og da Jesus entrer scenen, så stadfester han det ved å si, «Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær.» Ved Jesu komme så introduseres du og jeg altså for et helt nytt rike. Og dette rike det karakteriseres senere i samme kapittel slik. Jesus, han gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter i folket. Det nye riket altså et godt nytt for alle som vil ta imot navnet Jesus. For i dette riket, der Jesus Herre, og alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter under Jesu fot. For dette av det onde. Senere da Jesus hadde vandret med disiplene en stund, så kaller han dem sammen og så sier han, Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Det å forkynne Guds rike det samme som å helbrede de syke. Det en del av de samme tingene. I Guds rike nemlig Satans makt brutt. Og litt tilbake igjen til dette med å forstå hele Guds råd, så skal vi gå tilbake igjen til 5. Mosebok, kapittel 28. For hvis vi skal virkelig forstå hva dette innebærer, så trenger vi å vite hva det handlet om i Gamle Testamentet. Fordi at i 5. Mosebok, kapittel 28, vers 15-68, så får vi vite hva som skal skje med Israel dersom de ikke vil hate det onde, eller lyde Herrens røst og gjøre hans vilje. Da leser vi om at da ville folket komme under forbannelsen. Og ta deg gjerne tid til å lese om de ordene, for da skjønner du virkelig hva vi forløst fra, altså. Og om forbannelsen så kan vi lese at det ville ramme mennesker på en slik måte at det ville vokse frem byller med svulster, utslett, som ikke man kunne bli lekt for. Herren skulle i tillegg slå dem med galskap, blindhet og forvirring i hjertet. De ville komme til å ha et skjelvende hjerte, øynene som svikter og en sjel som tynes ut. Ja, livet deres skulle rett og slett henge i en tynn tråd. Og i vers 59 så får vi vite at under forbannelsen så ville de bli rammet av langvarige plager, ondartede og langvarige sykdommer. Gud hellig, han var hellig, han hellig, han kommer alltid til å være hellig. Og på grunn av at Jesus enda ikke hadde korsfestet dette på korset, så måtte Gud utrydde det onde. Han måtte utrydde det når folket ikke ville lyde hans røst. Men når Jesus kommer, så introduseres vi et nytt rike. Og i dette riket så kjøper han oss fri fra lovens forbannelse, leser vi Galaterne 3:13. Og i Guds rike, der du og jeg skal ha våre føtter godt plantet, der har ikke forbannelsen lenger noe kraft over oss. Nei, han Paulus han gjør det klinkende klart i Apostlenes gjerninger 13:38. Der sier han, la det derfor være kjent. Jeg tenker han hører liksom, la det være klinkende klart for dere brødre. At ved ham, altså ved Kristus, blir syndenes tilgivelse forkynt for dere. Og ved ham blir alle som tror rettferdiggjort fra alt det som dere ikke kunne bli rettferdiggjort av Mose lov. Forstår du nå hvor viktig det å forstå hele Guds bredde? Med Jesu komme vi ikke lenger noe tilfeldig offer for de forbannelsene som vi leser om i versene 15-68. Ja, men sier du kanskje, vi blir jo syke. Ja, men det ikke dermed sagt at Guds ord feil. Mest sannsynlig så handler det om at du og jeg ikke kjenner Gud og Jesus godt nok. At vi kanskje har blitt, at vår tro har blitt formet av våre egne erfaringer, eller at vi ikke har lest hele Guds råd, eller at vi har vært oppdratt i en kirkelig sammenheng, der vi har blitt overlevert for kirkelige tradisjoner og overbevisninger. For egentlig så evangeliet om Guds rike et godt nytt for folk. Og vi trenger å presentere det slik at folk blir overbevist om at navnet Jesus det som gir liv. Ikke bare i evigheten, men også her på jorda. For Jesus han sa det så godt til disiplene sine at frykt ikke du lille flokk, for det behaget deres far å gi dere rike. Det behaget Gud, vår kjærlige far, å gi oss adgang til dette riket. Ikke bare i evigheten, men nå. Og hvordan gjør vi dette? Det ingen quick fix, det skulle jeg ønske jeg kunne lese punkt 1, punkt 2, punkt 3. Men en viktig start å begynne å hate det onde. Og så trenger vi å oppbygge oss selv på vår høyhellige tro ved at vi ber i den hellige ånd. Vi må holde oss i Guds kjærlighet og vente på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet, sier Judas i sitt brev. Å holde seg i Guds kjærlighet handler om at du og jeg tar imot navnet Jesus og tror at han den han sier at han er. Vi trenger å ha sinnet rettet mot det som der oppe, og ikke det som her nede. Vi trenger å være rotfestet og grunnfestet i troen. Vi trenger rett og slett å holde oss på sporet av ordet. For når vi gjør det, så står det at troen vår kommer av det vi hører, og det vi hører, det kommer av Guds ord. Troen vår den hånden som vi strekker ut for å ta imot det som Gud har for oss. Så hvis ikke vi bygger opp vår tro, så blir vi tilfeldig offer for hva vi hører ellers. Videre så skal vi også ta Paulus advarsel i samtidige. For Satan ikke noe smartfiks, han holder på med de samme tingene hele tiden. Og han sier det til sine samtidige at se til at ingen bedrar dere. Med filosofi og visdomslære, tomt bedrag, etter menneskers overleveringer, etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus. Det mange lærdommer der ute, og det mange meninger der ute. Noe jeg har hørt faktisk kristne si at nei, helbredelse det sluttet i år 70. Men du og jeg, vi kan frimodig forkaste alt som ikke stemmer med Guds ord. Alt som tjener til liv og Guds frykt, det har vi fått ufortjent av Guds nåde. Det vil si at du og jeg, vi kan ikke gjøre noe som helst, fra eller til, for å gjøre oss fortjent til å motta det. Like lite som du og jeg kan gjøre oss fortjent til å motta sjelens frelse. Jeg selv har strevd med å tro at jeg må gjøre masse for Gud for å få del i alle velsignelsene. Jeg har snublet inn I øreri, jeg vet ikke hvor mange ganger altså, men der jeg ofte. Men Herren har talt til meg gjennom disse ukene og månedene som jeg har jobbet med dette, om at Hilde, uansett hva du gjør, så dette livet, denne gudsfrukten, den gitt deg ufortjent av nåde. Du kan ikke gjøre noen verdens ting. Om du hadde ligget I sengen, bare ligget der, så dette gitt deg. Men når vi da vet dette, så det jo slik at vi kan godt ligge I senga, vi kan det altså. Men vi bygger ikke noe særlig åndelige muskler ut av det. Fordi at skal vi liksom gripe tak I alt det livet og det gudsfrykten som på en måte gitt oss gjennom Guds nåde og forsoningsverk, så trenger vi å bygge åndelige muskler. Åndelige muskler, det ferskvare, akkurat som fysiske muskler Hvis du og jeg slutter å trene, så kan vi ikke leve på at vi var spurtere, for eksempel da vi var ungdommer. Musklene må vi holde aktive hele tiden. Og når vi bygger åndelige muskler, så det flere ting vi gjør. Vi leser, vi hører Guds ord, vi mediterer på det, vi kommer hit I menigheten, sammen med brødre og søstre, vi kan be I den hellige ånd, og når vi ber, når vi tar fram Guds ord, om ikke du klarer å lese mye hver dag, så I hvert fall be den hellige ånd om å åpenbare og gi deg visdom, så du kan få tak I det ordet du leser. Nå sier ikke jeg at jeg har grepet dette. Men den reisa jeg har hatt da, siden januar, har gjort meg sikker I min sak. Jeg har ikke tenkt å gå og være uvitende lenger. Jeg har tenkt å søke den kunnskapen som finnes om Gud og Jesus, min Herre. Vi bygger jo på hverandre steiner, så jeg hører mange ganger de prekenene som har vært presentert her I menigheten, for jeg tror at Gud har et spesielt ord til denne menigheten. Det nyttig å høre på veldig mye annet også, men jeg liker å bygge mine stener på det som også bygd her før. Nå kan det være at min forkynnelse og undervisning I dag har gjort deg frustrert. Det kan være at den har gjort deg sint. Den kan kanskje ha gitt deg håp. Den kan kanskje gi deg et påskudd om å gå hjem og sjekke om det jeg faktisk har sagt sant. Men uansett da, hva det har skapt hos deg, så du hjertelig velkommen til å komme frem til forbønn etterpå. Så at vi sammen kan be en bønn om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, ikke herlig? En herlighetens far, han skal gi oss visdom, åpenbaringens ånd, så vi kan lære han å kjenne. Det en bønn etter Guds ord. Denne boka, kjære venner, den inneholder alt du trenger til liv og gudsfrykt og daglig brød. Og Jakob han sier det veldig godt, at ta ydmykt imot ordet som har kraft til å hjelpe deg I trengsel. Når du og jeg tar imot det ordet I ydmykhet, så velger vi å legge til side våre egne meninger, oppfatninger og læresetninger, og så bøyer vi oss for det Guds ord sier til oss. Gjennom den uka som jeg har tygd meg gjennom dette stoffet, så det en sang fra min tidlig ungdom som har liksom, dundret på innsiden av meg, en som heter Navnet Jesus, skjøna navnet Jesus. Og jeg har spurt Anita om ikke hun kan synge den for oss. Og mens hun synger den, Så sett deg ned, lukk gjerne øynene og be en stille bønn om at du lærer Jesus å kjenne. At du lærer Jesu navn å kjenne, slik som Peter lærte dette navnet å kjenne, der han fikk frimodighet til å tale, og hvorfor han kunne forkaste den ondes gjerninger over folket som han møtte. Så da, Anita, Da ønsker jeg deg og din kjære far opp, så dere kan dele en nydelig sang sammen for oss.